Habarisé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Jimboni Kivu ya kusini, wanajeshi wa FRDC waliandaa operesheni kwa kuwafukuza wapiganaji wa FR kwa kupigiza wapiganaji wa utu katika pori ya Mugaba, Bishaka, Milimani, Kanula na Ninja. Kwa sasa wapiganaji wa utu wa Nyawanda walikimbia upande wa Shabunda na upande wa shamba la wanyama la Kauzi Biga. Jimboni Katanga, watu 11 walifariki na kipindupindu kwenye idadi ya waliohesabiwa 419 na moja kwa muda wa juma mbili pa Butumba mtaani Bukama. Médecins Sans Frontières Belgique ilifungua senta ya matunzo katika eneo hilo. Na hadi mwisho wa mwaka huu tunao wakongomani watatulizwa kuhusu moto wa umeme kutokana na mpango wa haraka utakaoandaliwa na SNEL. Kwa mjibu wa kiongozi mkuu wa shirika hilo Vika Dipanzu, tutamsikiliza punde. Msaada wa mamilioni ya dola za Kimarekani utatolewa na benki ya kimataifa kukurudisha bwawa la Inga katika hali nzuri. Leo ni siku ya tano tarehe 12 Aprili 2007. Karibuni. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya kusini, wanajeshi wa FRDC waliandaa operesheni ya kijeshi kwa kuwafukuza wapiganaji wa utu wa Nyarwanda katika pori ya Mugaba, Bishaka, Milimani, Kanula na Ninja. Operesheni hizi zinaendeshwa siku ine kisha shambulio ya mwanzo wa juma hii kwa kupinga warasta katika eneo hilo. Kwa mjibu wa kamanda operesheni wa FRDC, shabani ya kufukuza popote wanapopatikana wapiganaji wa utu. Hakuna matokeo yaliyotolewa, lakini wapiganaji wa utu wa Nyarwanda walikimbia iwe upande wa Shabunda, iwe upande wa shamba la wanyama la Kauzi Biega. Tukumbushe kwamba hadi siku ya kwanza iliyopita matukio ni ya kufa kwa wapiganaji wa utu wa Nyarwanda 8 na watu wengi waliotekwa nyara walipata uhuru. Jedone Bagalwa analeta mengi kutoka mji wa Bukavu.
Kwa mujibu wa kamanda kiongozi wa mpango huo, ni mazoezo ya askari inayokuwa na lengo ya kusafisha na ni mwanzo wa mashambulizi ambayo inaandaliwa katika lengo la kutoa porini wahalifu. Tayari wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda wamekwisha anza kuyahama maeneo ambayo walikuwa wakidhibiti ndani ya vijiji kadhaa na kando kando ya msitu ambamo walikuwa na tabia ya kupeleka watu waliotekwa na mali ya wizi. Ni kwa mfano vijiji ya Bishaka, Kaira na maeneo ya Ninja mtani Kabare. Ngambo ya Kanyola mtani Walungu, mahali ambapo mashambulizi ilianzia, hali ni shwari ndani ya vijiji kando kando ya msitu. Watu wengi walikuwa waliyahama makao yao kwa sababu ya mashambulizi ya kurudilia miezi mitatu iliyopita ndani ya vijiji ya Nyamarege, Kalongo, Chisaza na Budodo. Wengi kati ya wahami walijielekeza Walungu na wengine ndani ya vijiji ya kando kando. Kwa mujibu wa viongozi wa asili wa Walungu, mkusanyo wa wahami unapungua tangu mazoezo ya kwanza ya waaskari wa FRDC. Toka Bukavu, mimi ni Jidone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Kwa upande mwingine, ujumbe moja wa kituo cha mchango wa majeshi kutokea mji wa Kinshasa unapatikana tangu siku ya tatu pa Bagdolite jimboni Equateur. Shabaha ya ziara ya kazi ya ujumbe huo ni ya kukadirisha na kuhesabu walinzi wa makamu rais wa zamani Jean-Pierre Bemba. Ni kwa mara ya pili kwa muda wa miezi miwili ujumbe wa kituo cha mchango wa majeshi unaendesha ziara ya kazi pa Bagdolite. Beatrice na Bindi Mboyu.
Waskari kupita 13 wa DPP walichagua siku ya ine iliyopita asubuhi kurudia mkazi la kijeshi. Kufatana na masemi ya Lieutenant Colonel Ibrahim wa SMI mwenye anaongoza delegation ile, kati ya waskari karibu na 200 wa Jean-Pierre Bemba wenye walipatikana mjini Badolite, nusu njoo walipenda kurudulia kazi la kijeshi. Kikundi kingine kia waskari kupita 100 waliandikisha majina zao mumwezi wa tatu iliyopita kwenye coordination ya SMI. Delegation ile iliongozwa na jemadari ya Misi Kumba akiwa chef d'état major wa force terrestre. Waskari wale watatumiwa masiku zijayo kukibaumango mjini Kinshasa. Wengine wenye watatamania acha kazi watakwenda kukonadel, lakini mulango iko wazi kwa wenye wanataka kurudilia kazi la kijeshi ilivyosema Lieutenant Colonel Ibrahim. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Jimboni Katanga, watu 11 walifariki na kipindupindu kwenye idadi ya waliohesabiwa 491 kwa muda wa juma mbili hapo Butumba mtaani Bukama. Daktari kiongozi wa mtaa wa afya wa eneo hilo anajulisha kwamba ni kugumu kusema chochote kuhusu namna ya kupinga ugonjwa huo wakati huu, Kwa upande wake, shirika Médecins Sans Frontières Belgique ilifungua senta ya matunzo ya kipindupindu katika eneo hilo. Madeleine Waila.
Gabriel Chimwisa, mganga mkuu wa kituo cha afya Butumba, amehakikisha kama wakaaji wanayoishi maeneo hiyo wanakunywa maji isiyo safi, jambo linalosababisha ugonjwa wa kipindupindu kudumu sehemu hiyo. Maji safi kwa kunywa iko kidogo, ijapo wakaaji ndani ya kituo hicho ni idadi ya watu 156,000, lakini tuko tuna kisima kimoja kinachotengenezwa na bomba tano ya maji safi. Haitoshi wa kusaidia watu wote hawa maji safi. Mara kwa mara wakaaji wanatumia maji ya bahari, kwa kuwa tuko kando kando ya bahari Upemba, na ndio sababu muhimu inayoleta kipindupindu maeneo ya kituo hicho. Ijapo shirika la kimataifa Médecins Sans Frontières najitahidi kugharamia matunzo ya wagonjwa wa kipindupindu upande moja, mganga mkuu wa kituo cha afya cha Butumba umaanisha kwamba upande mwingine wakaaji wanatolewa mafunzo namna gani kujiepusha na ugonjwa wa kipindupindu. Upande wao masultani wa vijiji kando kando wako na uoga kutawanyika kwa ugonjwa wa kipindupindu na hata kufika vijijini mwao. Kwa hiyo wengi wamechugua mpango wa kufunga vijiji vyao na kukataa watu kuingia na kutoka. Lakini ijapo idadi ya wagonjwa wa kipindupindu iongezeke, mganga mkuu wa kituo cha afya cha Butumba amehakikisha kama mipango ni yenye kuchuguliwa kwa kupiganisha ugonjwa huu. Lubumbashi, Madeni wa ila Radio Kapi.
Jimboni Mashariki, hali ya mafunzo inashuka sana katika masomo za kiprimari na kisekondari mtaani Wata, kwenye apata kilomita 1000 kaskazini mashariki ya Kisangani. Kwa mjibu wa kiongozi wa divizioni ndogo ya masomo ya Wata, hali hiyo inapita 5% to 25% katika mwaka wa 2006-2007. Sababu ya hali hiyo, wanafunzi wengi wanatumika kazi za kuchimba madini za dhahabu kuliko kuenda kwa masomo. Andre Kitenge.
Kupunguka kwa idadi ya wanafunzi wa shule za msingi pia sekondari mji Wacha imeonekana kabisa kabisa wakati wa ukosefu ya mvua. Kiongozi usikae na mambo za masomo mji Wacha, bwana Abiandwa Bai Bandwa, alinena ya kwamba wakati ule ndiyo watu wamefanya kazi ya kutafuta alimasi katika makarieri za or ya Kilomoto. Alinena tena ya kwamba umri za miaka ya watoto wenye kuacha masomo ni kuya 11 to 17, na kati ya wanafunzi wale wengi ni wasichana wenye kujelekeza katika fazi ya kutafuta alimasi. Kule wameuzisha chakula na kufanya umbaraga bila shida lolote. Tuliona pia wasichana wa umri za miaka 11 to 13 wenye kufanya umbaraga mji Durba pa kilomita 16 na Wacha. Mfano ingine ya mshangazo ni kuona idadi ndogo ya wanafunzi katika shule ya Kiguzi Itemu Wacha. Mwaka huu katika masomo lolote idadi ya wanafunzi ni 34 bure. Mji Wacha, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Na vyeti vya serikali vya walio maliza kipindi cha kisekondari mnamo mwaka wa 2003 to 2006 vitakuwa tayari punde. Tangu mwanzo wa juma hii, waziri wa masomo ya kimsingi, kisekondari na ufundi alianza kusaini vyeti hivyo. Kwa mjibu wa waziri Marker Mwangu, tutamsikiliza punde, hakuna kitu kenye kufasiria kucheleweshwa kwa vyeti hivyo. Yupo mbele ya microphone na Jocelyn Musa Uponde.
Atuyue kujani ni bale bote balikuwa mbele yetu hapo kupana diplome ku ba eleve ba lauréat ya diplome ya examen d'état. Mais bon, raisi na chef wa gouvernement batuambia tufanye ndio vile tunaanza kupana ma diplome a partir 2003 2004 na 2005 2006 na bale bata presente examen yabo 2007. Ma instruction tulipata kwa raisi ndio yitutuma tuanze problème ya remplissage ma diplome d'état. Batapata ma diplôme yabo vers la fin ya 2000 juin 2007. Bale ba 2007 batongo ya kiloko kama banamaliza tunapata tunapublier ma resultat, ndio tutaanza ku remplir sasa juu yabo après tendelea sasa na ba 2005 2006.
Huyo ni waziri wa masomo ya kimsingi, kisekondari na ufundi Maker Mwangu. Masemo yake yalichukuliwa na Jocelyn Musa Upondi. Hadi mwisho wa mwaka huu tunao kongomani watatuliza kuhusu moto umeme kutokana na mpango wa haraka utakaoandaliwa na SNEL. Kwa mjibu wa kiongozi mkuu wa shirika hilo, msaada wa milioni ya dola za Kimarekani utatolewa na benki ya kimataifa kwa kurudisha katika hali nzuri bwawa la Inga. Vika Dipanzu tamsikiliza, alisema kwamba wakongomani hawatakosa tena moto tangu mwaka wa 2009. Yupo mbele ya microphone ya Sandra Mutombo.
Nilikuwa katika ujumbe uliongozwa na waziri wa nishati na waziri wa mashirika ya serikali. Ilikuwa kutafuta msaada wa kifedha kutoka benki ya ulimwengu kwa ajili ya kurekebisha SNEL kwa mazao ya umeme kunako bwawa la umeme la Inga, kutoa umeme kwa line kubwa kutoka Inga hadi Kinshasa, pia kuboreshwa kwa ugawanyaji wa umeme, pia kuongezwa kwa nguvu ya ugawanyaji wa umeme kwa ajili ya kutoa umeme kwa watu wengine wapya wapatao 1,050. Jumla ya pesa hizo ni dola za Kimarekani milioni 1,296.7. Ni kiwango kikubwa cha pesa ambazo nchi yetu haijapata kutoka benki ya ulimwengu tangu serikali yetu iandishe uhusiano wake na benki ya dunia. Katika sekta ya umeme hatujawahi kupata msaada kama huo. Ni kusema ni mara ya kwanza kupata kiwango kikubwa cha pesa ambazo zitatosha kwa mahitaji yote ya kifedha ambayo tunayo leo kwa ajili ya kutuliza hali.
Ni tangu juma moja sasa ndiyo kazi za ujenzi wa barabara za mji wa Kinshasa zilianzishwa. Kazi hizo ziliandaliwa na serikali katika mpango wake wa haraka wa kupunguza shida katika usafirishaji na kuepuka msongamano wa magari katika barabara za mji wa Kinshasa. Taarifa ya mwandishi wetu Rene Kapita aliyetembelea nafasi za ujenzi inasoma studio inaojua Kim Kalumendo.
Kunako quartier 1 kwa mlango unaoelekea eneo liitwalo Saint Therese, mashini zimeshimama hapo na wafanyakazi wachache walikuwa wakifukua mifereji wakitumia vipao. Barabara imekuwa ikarabatiwa kwa urefu wa karibu mita 100. Kazi hizo zimekuwa zikiendeshwa na kampuni la Group Mike AMG kwa kifupi. Kwa mjibu wa msimamizi wa kazi hizo, ni kurekebishwa kwa nusu usafi wa mji wa Kinshasa. AGM inarekebisha tu maeneo ambako barabara imeharibika. Msimamizi huyo aliongeza kuwa kazi hizo zinapangwa kumalizika katika kipindi cha siku 13. Kazi za ukarabati kama hizo zimekuwa zikifanywa pia kunako barabara Yolo, barabara inayounganisha Boulevard Lumumba na barabara de l'Université kwa upande wa Septembre, pamoja na kunako barabara Benseke katika eneo liitwalo Rompwe Sakombi kuendea kwenye shamba la wafu la Kintambo. Itafahamika kuwa hakuna maelezo yaliyotolewa kwetu kuhusu gharama ya kazi hizo.
Na watumishi wa moja wa serikali waliandamana leo siku ya tano hapa mjini Kinshasa kutokana na kukataliwa kwao kisha operesheni ya kuwahesabu. Walitoa kibarua cha mahitaji yao kunako chumba cha waziri mkuu. Kisha kutumika miaka ya kutosha katika shirika za serikali hawafahamu sababu gani wanakataliwa. Roger Nyangwile, katibu mkuu makamu wa shirika la kutetea watumishi wa serikali Federation Générale du Travail du Congo, anafasiria mbele ya mikrofoni ya Jocelyn Musa Oponde.
Wafanyakazi wa serikali waliohesabiwa tangu mwaka 2005 walijikuta wameondolewa kwenye orodha ya wafanyakazi. Kuhesabu watu huku kulikataa kuwatambua wafanyakazi karibu 1013. Wafanyakazi hao waligundua kwamba mshahara wao haulipwi tena. Ni kusema wamefanya miezi 18 bila ya kulipwa. Walipendekeza malalamiko yao, lakini mpaka sasa malalamiko hayo yamesalia bila kupata majibu. Kufuatana na jinsi serikali imekuwa ikipanga bajeti ya 2007, ikiwa wafanyakazi hao hawatambuliwe katika bajeti hiyo, na ni kupunguza watu katika njia ya giza. Ni kwa sababu ya hiyo ndio wafanyakazi hao waliotupiliwa mbali walijikusanya leo kwa kudai haki yao.
Tujulishe kwamba ujumbe wa watumishi hao walioandamana au kupokelewa kunako ofisi ya kazi ya waziri mkuu uliombwa kurudi kesho siku ya posho. Na kwa upande mwingine, bunge la jimbo la Kasai Magharibi linasikitika na vitendo vya liwali. Kwa mjibu wa Valerie Ntolo, presidenti kwa muda wa bunge ya jimbo, liwali aliendesha ziara ya kazi pa Chikapa na katika mitaa mingi mbele ya kuonesha serikali ya jimbo mbele ya bunge. Pia liwali wa jimbo na bunge hawakaribiane. Tusikilize mafasirio ya Valerie Ntolo mbele ya mikrofoni ya Marie Chantal Lumba.
un gouverneur qui est arrivé, au lieu de composer d'abord le gouvernement provincial, faire investir celui-ci par l'Assemblée provinciale,
et puis commencer à fonctionner, lui au contraire, il est directement fonctionné. Le moment où je parlais avec vous, il est parti, il n'est pas encore tourné. Nous demandons en quelle qualité, parce qu'il n'est pas encore fonctionné, le gouvernement n'est pas encore fonctionné. Il applique tout le membre du comité provincial de sécurité qui a une structure informelle, l'Assemblée va se prononcer là-dessus, parce qu'il donne plus d'importance jimboni ya sekuriti. Hiyo kamati wanabunge wanapashwa kujua kazi yake. Tunaona tena kama anapenda kutumika na hiyo kamati pahali ya kutumika na bunge. Liwali ya jimbo aheshimu sheria mkuu kwa artikle yake 198 na bunge ya jimbo itakamata
violation des dispositions constitutionnelles.
Akiulizwa liwali wa jimbo anayepatikana ziarani mwakazi Patikapa, anatamani bunge ya jimbo ifate kanuni ya serikali katika mpango yake. Tezo Kapuku alisema kwamba